Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC și este din nou alături de noi profesorul nostru și mentorul meu, domn profesor Burțun, bine ați revenit!
Mulțumesc!
Suntem recunoscători că ați revenit după o perioadă în care și interviul a luat o pauză, oricum trebuie să intrăm în vacanță de vară.
Da, dar aș vrea să vă spun de ce.
Dar nu e obligatoriu.
Pauza asta e bine să se știe. În iulie eu l-am pierdut pe fratele meu Geamăn, arhitectul Marcel Borțun. Vă dați seama ce înseamnă pentru oricine un frate, dar pe un frate Geamăn, care este un alter ego și care simți că te completează tot timpul. Am trecut prin niște momente foarte grele și eu și familia mea și nu aveam stare de spirit ca să mai continui. Ați văzut că... Poate ați observat că nici la televizor n-a mai apărut nici în alte spații.
Mi-a spus atunci și mi s-a făcut pielea de găină, pentru că știu că aveți o relație foarte apropiată. Condoleanțele noastre.
Un om minunat, un profil moral deosebit și a lăsat moștenire o astfel de atmosferă morală în cele două case ale fiilor lui, Marc Borțun și Andrei Borțun, amândoi lucrează în industria de comunicare, există această atmosferă morală de oameni care au principii, au valori și care le respectă în modul în care trăiesc, în ceea ce fac.
Nu cred că e o întâmplare că și dumneavoastră și fratele dumneavoastră aveți o astfel de fundație.
Da, probabil. Nu e o întâmplare. Mama noastră a fost învățătoare. La rândul ei, fiică de învățător. Era foarte normativistă și noi o respectam, o admiram, am început să o iubim mai târziu, când am început să o cunoaștem. Știți când? Când ne-a povestit toată din tinerețea ei și am înțeles că a avut și ea 16-17 ani, că era frumoasă, că se îndrăgosteau băieții de ea, atunci am descoperit-o și noi eram până la 16 ani. Aha. Să stinsese lumina într-o seară la Alexandria. Nu mai aveam radio, nu mai aveam lumină pentru lecții și am zis, povestește-ne din copilărie. A prins o lampă cu gaz și a început să ne povestească. Și când am aflat că ea era regina balului și că la ea în sat și că venea în vacanțe de la școala normală și făcea spectacole și recita regina ostrogoților și toată sala plângea și pe urmă mergea la val într-o rochie frumoasă, albastră și cum a venit tot un pluton de aviator de la aerodromul Alexandria și au votat-o toți regina balului, că se vota pe niște cărți poștale. Și ne-am dat seama, stai, că a fost ca noi. A fost și ea o fetiță, o fată, o domnișoară. În momentul ăla am descoperit-o ca om și am început să o iubim. Până atunci ne era teamă să nu o dezamăgim, să nu... Dar stilul ăsta de a face lucrurile așa cum trebuie și de a trăi cum se cuvine, îl avem de la ea. Și eu și fratele meu și sora noastră, cu 2 ani mai mică. Și am transmis asta și copiilor noștri, într-adevăr. Pentru asta îi sunt dator.
Credeți că suntem copiii părinților noștri?
În mare parte, da. De fapt, suntem o rezultantă între părinții noștri și epoca noastră.
Adică aici devenim un pic mai metodici, încerc să vă aduc așa un pic. Nature plus nurture. Suntem cum ne naștem, dar și cum ne schimbă lumea și mediul.
Lumea ne formează, există ceea ce se numește Zeitgeist în germană, spiritul timpului. Și părinții noștri au prins un spirit al timpului, noi prindem altul. Ideea este că noi plecăm cu un bagaj cultural din familie. Chiar așa numește Georges Bourdieu, un mare sociolog francez, chiar asta spune, capitalul cultural cu care plecăm din familie. E fundamental. Dar el ne ajută să prelucrăm, să înțelegem și să ne însușim spiritul epocii noastre, nu al părinților.
Da.
Nu a epocii părinților noștri. Iată de ce noi suntem, e bună întrebarea noastră, pentru că ne ajută să lămurim niște lucruri împreună cu spectatorii noștri. Suntem un produs vectorial, cum spuneau profesorii de fizică, între vectorul capital cultural familie și vectorul epocă, epoca în care ne formăm.
Ne-ați mai spus dumneavoastră că mai avem și această falie între generații, această prăpastie. Cred că ne-a spus-o, e deja mai mult de un an de atunci,
da.
Că avem o prăpastie între aceste generații care vorbesc tot mai puțin și...
Da, pentru că e mai mult decât de obicei. De obicei se întâmplă ce spunem, că se schimbă, însă acum cu trecerea de la industrial la informațional, e o prăpastie.
Nu e o prăpastie la același nivel, e pe paliere diferite.
E pe paliere diferite.
Și... Cu toate astea, trebuie să vă recunosc că n-ați avut noroc poate la 16 ani să... Mie mi-a luat mai mult.
Să vă cunoașteți cu adevărat părinții.
Și să mă văd în ei. Cred că e foarte greu să te vezi în părinții tăi, pentru că cu toții vrem să ne zburătăcim, să ne înțărcăm.
O, da. Și nu e rău. Pentru că asta este genul ăsta de infidelitate. Să știți, dacă... Uite, eu le recomand celor care ne urmăresc să facă rost de... cartea Lysis, dialog al lui Platon, Lysis sau dialog despre prietenie. Acolo este o prefață, studiu introductiv al lui Constantin Noica. Uh-huh. Și Noica spune un lucru foarte interesant. Prietenia este bună, dar nu până la te confunda cu celălalt, până la ajunge prizonierul lui, iar ideile tale să copieze ideile lui și sentimentele tale să fie copia sentimentelor lui. Trebuie să te desprinzi la un moment dat. Uh-huh. Și atunci el face o chestie foarte interesantă. Zice, uite, îi spune infidelitate. Eu aș spune desprindere, decolare. Zice, infidelitatea față de propria familie. Nu poți să treci toată viața în ideologia părinților tăi, în viziunea lor despre lume. Pe urmă, infidelitatea față de propria ta școală. Ideal e să-ți depășești profesorii. Și profesorul cu adevărat bun este cel pe care îl depășesc elevii lui.
Da.
Pe urmă, infidelitatea față de clasa ta socială, pentru că trebuie să te ridici deasupra claselor ca să înțelegi lumea, și pe urmă zice el, la un moment dat, de multe ori zice chiar infidelitatea față de națiunea ta, dacă națiunea ta gândește strâmb sau gândește retrograd, trebuie să devii cetățean al lumii ca să înțelegi lumea cu adevărat. E cam ce a zis Petre Dumitriu când a plecat din țară. Știți că el a plecat din țară spunând că nu mai poate să scrie în limba română pentru că nu-l mai ajută să-și exprime toate nuanțele, ideii și sentimentelor. El scrisese aici în țară prins, luase premiul literar, era chiar membru Comitetului Central al UTC, se pare că Zoe Ceaușescu era drăgostită de el, avea tot viitorul unui mic burghez aranjat, unui mic burghez care ar fi vrut să profite de pe urma oportunităților pe care le oferă viața. N-a fost asta. A rămas în străinătate și a dat un prim interviu la Europa Liberă, unde a spus, am preferat să plec fiindcă vreau să spun limba engleză. E mai ofertantă pentru scriitor decât limba română. Au sărit pe el naționaliștii de la Săptămâna Culturala Capitalei, Eugen Barbu, Corneliu Vadim Tudor, care era în lupt tânăr pe vremea aia, anii 80. Dar să știți că trebuie înțeles un creator. Dacă pentru el o limbă este un instrument mai util decât propria lui limbă, trebuie înțeles. Pentru alții nu. Un poet, de pildă, nu se poate exprima mai bine decât în limba lui maternă, nicio altă limbă. De aceea Nichita Stănescu spunea, patria mea e limba română. Pentru că limba română îi dă lui toate reperele prin care înțelege lumea. Aia e patria lui. Limba care îi setează conceptele, noțiunile. Dar pentru altul nu.
Pentru Cioran?
Pentru Cioran la fel. A plecat dincolo și îi spune lui Gabriel Liceanu într-un interviu, dragă, zice, a trece de la limba română la limba franceză ca și când ai trece de la un test literar la o notă administrativă, la ceva de genul ăsta îi spune, la un proces verbal. Pentru că limba franceză este foarte rațională. E țara lui Descartes, domnul Bucuț.
Evident. După aceea putem să vorbim de Marga versus Heidegger, dacă vreți, că ne ducem într-o zonă și mai tehnică.
De acord.
Ajungem și acolo.
Ajungem și la Andrei Marga. Deci asta vreau să vă spun, că... infidelitatea poate fi o condiție a progresului. Și termină Noica, în sfârșit oamenii au ajuns să fie infideli și față de propria planetă, cu cel spațiu cosmic. E puțină literatură în ce spune el, nu trebuie luat tale vale, 100%, dar ideea e importantă. Nu trebuie să rămâne fidel 100% numai de dragul fidelității. Da. Asta e o mare capcană.
Nu aș vrea totuși să trag de timp și să lungesc foarte tare introducerea. Mi-ați promis și papară.
Da. Dumneavoastră știți foarte bine că ați greșit în vară. Știți foarte bine că n-ați reacționat în timp util, așa cum trebuia, pentru că oamenii ar fi trebuit să înțeleagă imediat că regretați și că ați crezut că e mai bine să treceți sub tăcere sau să evitați conflictul sau să justificați. De regulă, când greșim, avem tendința să justificăm. Și în familie, și în față de partenerul de viață, și față de copiii noștri.
Și față de noi înșine.
Și față de noi înșine, să justificăm. Adică să mărim incidența. Eu am citit prin 94, era la începutul epocii postcomuniste, un studiu într-o revistă, dacă știți dumneavoastră, apărea o revistă la Ambasada Statelor Unite, Sinteza.
Am auzit de Sinteza, dar nu știam.
Era ambasadei Statelor Unite.
Nu știam că o fac ei.
Sau Prisma. Cred că, să nu confund cu a Germaniei Federale. Deci era o
revistă. Am mai văzut o reclamă recent prin Corbeanca, scria Sinteza, noi gândim România. Nu știu.
Era un studiu foarte interesant făcut în Statele Unite ale Americii pe 4.000 de manageri. Și încercau să vadă succes. Și încercau să vadă cercetătorii care sunt trăsăturile comune care fac pe acest manager să aibă succes. Una dintre cele trei pe care le găsiseră era asta, atitudinea față de greșeală. Domnul Bunici, nu e sfârșitul lumii dacă greșim.
Da.
E o ocazie să învățăm. E o ocazie să ne cunoaștem mai bine și poate și pe dumneavoastră vă ajuta să vă cunoașteți mai bine.
Eram furios.
Păi, vedeți, eu uitați cum, să-mi spuneți dacă greșesc.
Eram jenat și furios.
Știu, furios pe dumneavoastră.
Nu doar. La început am fost foarte jenat și furios pe mine, după care am devenit furios împotriva tuturor celor care s-au...
Care au profitat de ocazie ca să vă dea una.
Și e foarte ușor să te duci în capcana asta în care să-ți justifici suferința prin agresivitatea celorlalți.
Da, dacă ceilalți sunt agresivi, că sunt unii care dau în cel căzut la pământ, le place să dea în el. Și atunci tu simți nevoia să te justifici.
Și într-adevăr, în primele zile am ratat ocazia să mă uit în oglindă. Era zgomotul prea mare. Efectiv, cred că am fost catatonic. Așa, la un moment dat stăteam de pomană, mă uitam în tavan și depășisem și jenă. Nici nu știu. Deci, n-am mai avut starea aia.
Eu am avut-o și vă înțeleg foarte bine.
Cred că am fost bun de nimic. Mă uit înapoi și mie...
Știu.
Acum am ajuns la altă fază. Sunt furios pe mine acum că am irosit o lună din viață în care puteam să scriu și eu la chestia aia pe care o amând de ani de zile.
Da.
Dar n-am fost în stare de nimic.
Păi vă spun de ce. Și psihologii știu asta. A fost o dezamăgire curentă. V-ați dezamăgit pe dumneavoastră și vă. De-aia nu mai puteați să faceți nimic. E o dezamăgire atât de mare încât nu mai puteți să gândiți și să operați asupra dumneavoastră. Rămâneți așa că... Eu am un stil de a glumi care vine din Telorman și ține de umorul telormanean și îl găsiți în Moromeți. Când te postezi în pielea unui personaj care nu ești tu. De pildă faci pe prostul. Tu nu ești prost. Dar faci pe prostul. Sau faci pe lacomul. Da. Faci pe calicu, pe calculatul, pe zgârcitul. Hai mă, vezi că aici să-mi dai 10 bani de la pâinea aia. Cine nu te cunoaște, bă, ce zgârcit este.
Ce zgârcit este.
Cine te cunoaște, e pus pe glume astăzi, domnul Buhnici. Deci, atențiune, aici greșim. Când intrăm pe canavaua asta unui umor care înseamnă să te postezi în pielea unui personaj și de fapt nu vorbești tu, vorbește personajul pe care vrei să-l caricaturizezi în fața unor oameni care nu te cunosc.
Da.
Și asta am pățit-o prima dată când m-am dus la rudele mele din Făgăraș.
Umor prost la publicul greșit.
Da, umor, da. Nu te duci la oricine. Erau noile mele rude din Călăraș când m-am căsătorit o prima dată și am început să fac pe prostul, pe naivul, pe de-asta, jucam. Într-o seară, chef. Să-și îmbătaseră puțin Și m-au pus la mijloc. Toată seara n-am mai ieșit. Să știți, că, știți cum e. Dacă poți să fi pus la mijloc, orice îi spune, ți se dă replică. Erau și foarte inspirați, aveau vorbe la ei. Și atunci mi-am dat seama, stai mă, că eu am un umor, am un tip de umor pe care alții nu-l gustă, nu-l țăizează. Eu nu eram naiv, făceam pe naiful, dar ei au profitat de faptul, nu știu dacă au înțeles sau nu, ori fi crezut, bă, ăsta e naiv, uite ce bărbat și-a găsit, soră mea. Bun. Da. În urmă m-au cunoscut ei mai bine. Dar cam asta s-a întâmplat și cu dumneavoastră. Dumneavoastră ați ieșit din restaurantul ăla, vă spun eu, și dacă nu e așa, ați ieșit din restaurantul ăla, vă simțeați bine, era atmosfera de festival, era fain. Ați ieșit cu soția, cu copilul și în fața dumneavoastră
copil,
cine?
Nu era copil.
Nu era niciun copil. Bun, era cu soția.
Eram creinoți.
Bun. Și auziți? Și vă treziți în față cu antena Star. Adică cu un post care umblă după vedete. Nu pute să-mi spuneți că n-aveți unde să știți că în subconștient dumneavoastră nu v-a simțit puțin așa.
Cocoș?
Da. Uite bă, mă agață ăștia să-mi spună. Și acum v-ați trezit.
Nu dau niciodată interviuri la din astea.
Atunci, nu știu ce v-a găsit. A vorbit gura fără dumneavoastră. Asta s-ați făcut.
Mă uit înapoi.
V-ați pus într-un rol care nu vă aparține, fiindcă eu vă cunosc de mult. Nu erați dumneavoastră ăla. Care făcea pe deșteptul și pe șmecherul care dă note femeilor. Care n-ați fost niciodată așa ceva.
Cu toate astea, e o parte din mine acolo. Nu pot să mă reneg în halul ăsta. O parte din mine a fost acolo, într-adevăr.
Când v-ați lăudat soția. Acolo v-am recunoscut. Da, acolo ați fost dumneavoastră.
Mă uit înapoi și chiar vorbeam cu Lorena și zic, băi, la un moment dat mă auzeam vorbind și mă gândeam că îmi dea seama că poate vorbesc cam mult. La un moment dat i-am văzut privirea și se uita așa ciudat la mine că ea nu mă auzea. Era călăgie, ea nu mă auzea. Ea nu auzit ce ziceam eu acolo.
Da, interesant.
Că eu cred că dacă ea mă auzea, îmi zicea, bă, oprește-te. Dar ea nu m-a auzit. Că era...
Sau vă contrazicea.
Da.
A spus-o să arate că arată, în loc să spuneți ca o minionă sau ca o puștoică, a spus ca o
minoră.
Aici ați greșit, pentru că minor e un copil, un cuvânt care deschide niște, e un cuvânt cheie, care deschide niște uși. Da. Aha, corbător de minore, chestii de-astea, minor. Ori dacă spuneați ca o puștoică, ați văzut filmul Casablanca? E o relație frumoasă, o poveste de dragoste acolo, bărbatul care îi iubește
dacă pe, spunea miniona,
îi spunea puștoico.
Am amestecat niște lucruri. Deci cel mai tare a fost un moment pur de prostie în care am amestecat mai multe chestii care nu aveau legătură. De-aia mi-am cerut scuze față de femei, pentru că pe ele l-a deranjat cel mai tare. Acum, de la chestia asta, la ce ieși după, e distanță foarte mare. Dar eu mi-am asumat faptul
aia
că...
Aia e altă temă.
Dar eu am zis o prostie.
Da.
Am zis o prostie.
Ați făcut o prostie. Asta e.
O prostie în creierii nopții, care în și vremurile noastre...
Care, uitați, nu vă caracterizează și eu spun asta în fața unei țări acum... întregi, asumându-mi să-mi iau castane. Dar eu vă spun, cu mâna pe inimă...
Sunt foarte mulți prieteni de-ai noștri
din care... Din câte vă cunosc și știu că nu erați dumneavoastră ăla. V-ați trezit glumind cum făceam eu pe prostul la Făgăraș, dumneavoastră făceați pe șmecherul la mare. Și nu era ăla.
Da, sunt oameni care mi-au atras atenția că poate ăla sunt adevăratul eu.
De unde știu ei? A, că s-ar putea
de unde știu eu că n-au ei dreptate?
Păi acum, haideți să vă spun un lucru. Noi tot timpul luptăm cu omul vechi din noi. Și la mine e o luptă zilnică. Și nu înseamnă că noi nu avem rămășițe din omul vechi. Dar asta nu înseamnă că nu avem dreptul să ne schimbăm și să devenim mai buni. Păi, și să cataloghezi un om, să-l etichetezi odată pentru una și să-l pui ca pe un flutur în insectar, să-l țintuiești acolo cu acul și să spui, ăsta este Bocnici, altceva nu poate fi, ăsta e adevărata lui. Mie mi se pare un abuz.
Nu,
o exagerare.
Sunt de acord că este o exagerare și de-aia am și venit cu clipul ăla când am zis că până unde că ar trebui să ne mai oprim, pentru că cred că avem cu toții o problemă de justă măsură. Adică care e amenda pentru depășirea de viteză? Bă, l-am amendat pe ăla, l-am permisul, 3 luni stă pe bar. După aia conduce. Dacă a făcut accident, da, îi suspend permisul, îi fac dosar penal. Dar dacă n-au omorât pe nimeni, l-am prins că a depășit viteza, l-am amendez, a plătit. Eu cred că am plătit mai multe amenzi și cred că am stat pe bară mai mult de... Adică, nu știu, poate că... Nu știu. Simt că e prea mult.
Știți cum...
Și e ușor să mă pun în postura victimei, pentru că e mai ușor să mă apăr de acolo.
Da,
și mai e o chestie. a ajuns să-mi fie jenă de altceva și trebuie să le spun asta, nu vreau să-i înfurii acum pe cei care m-au susținut. Au venit foarte mulți oameni care să-mi spună, bă, dar de fapt ai spus adevărul. Bă, nu e adevărat. Adică, dacă tot sunt... Ok, nu-mi place să deschid subiectul.
Nu are loc să da, deschidem.
Varianta asta foarte scurtă este așa. Nu, am zis o prostie și chiar dacă gândim cu toții chestia asta, nu e normal.
Să o spunem.
Nu e normal să o spunem. Pentru că, da, într-adevăr, este presiune pe felul în care arată femeia. Și chiar dacă eu nu sunt personajul ăla, chiar dacă eu am intrat într-un personaj în momentul ăla ca să impresionez, că știam că... Nu știu ce știam.
Da, că mulți așteptam, mai ales publicul acelui post de televiziune.
Da. Dar indiferent de chestia asta, într-adevăr, în România încă e loc de îmbunătățit. Cu toate astea, nu-i chiar atât de rău la noi. Ascultam de dimineață la radio, chiar la Rock FM, era o doamnă din Iran care povestea lui Răzvan Exarhu cum că e refugiată din Iran în România, că ea crede că în România își poate crește fata sau fetele mai libere, în libertate față de Iran. Și mi-am seama că, într-adevăr, mai avem ceva probleme, bă, dar e încă bine aici.
Da.
Aici e încă civilizație, încă poți să mergi pe stradă și femeile sunt în siguranță, chiar și noaptea în București. Spre deosebire de alte capitale.
Trebuie să învățăm să ne comparăm cu cine trebuie, nu doar cu cine ne place nouă.
Chiar dacă mai sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit și am soție care este minionă, am o fetiță care este în creștere și înțeleg foarte bine cât de important este ca o femeie să se simtă în siguranță.
Să aibă siguranță, da, personală.
Foarte important.
Da, eu vă mai spun un lucru, domnul Bunici. Am fost 3-4 zile la mare, la Eforie, ca să țin un training de comunicare pentru o organizație.
Așa.
Și toată povestea se petrecea în hotelul Europa. Hotel care are un parc imens, cu locuri de făcut plajă, cu
da,
șezlonguri, cu... se poate ieși printr-o poartă prin care se intră înapoi cu card. Uh-huh. Cardul pe care îl primești la recepție. Poarta aia te duce spre plajă. Între parcul hotelului, unde te simți ca în Occident. Sau ca într-un resort, eu știu, din Turcia, din Grecia. În momentul în care, cu hamac în parc, cu frumos, flori, când ai ieșit de acolo, traversezi o stradă și începi să cobori spre plajă, printr-o zonă de asta în care miroase a pește prăjit, a hamsii, se aud manele, oamenii se înjură sau vorbesc prostii, e jalnic. Dintr-o dată te simți în lumea a treia. După care iar intri în plaja hotelului, unde ai totul organizat, aliniat, șezlonguri, saltele. Treci prin zona aia. Municipalitatea orașului Eforie nu s-a gândit să rezolve problema asta. Eu ce să fac acum? Să nu povestesc mizeria pe care o simți când treci pe acolo, ca să nu jignesc pe cineva, să nu mă amendeze Consiliul de Luptă împotriva Discriminării? Ce să fac? Pentru că sunt niște adevăruri pe care le vezi cu ochii tăi, e realitate. Corecțiunea politică înseamnă, de fapt, corectitudine socială. Este o formă de politețe. Trebuie să învățăm de la corectiunea politică ideea americană, să fim politicoși unii cu alții.
Da.
Sunt de acord. Dar nu în numele ei să falsificăm realitatea. Nu în numele politeții să nu mai recunosc că 2 și cu 2 fac 4. Sunt anumite adevăruri care trebuie spuse, pentru că altfel ne necăm în iluzie. Ne mințim pe noi înșine și mințim și pe alții. Iată de ce vă spun, că e foarte discutabilă treaba asta. Spunem niște lucruri sau nu le spunem?
Ar trebui să le spunem cu tact.
Da. Eu cred că...
Cu political correctness.
Da. Eu v-am mai spus lucrul ăsta, doctrina mea e următoarea, instrumentalizarea adevărului în slujba binelui. Deci adevărul în sine nu e bun. Adevărul, dacă îl folosești pentru a face bine, e o valoare
asta
pentru oameni.
Asta nu e și mie, pentru că indiferent ce a fost în mintea mea, intenția, cred că în cele din urmă, tot bună trebuia să fie pe undeva. și...
Da, de conștientizare, am de educare. De, da.
Am ratat ocazia asta.
N-a știut să o formulați, a strântit-o.
Toți cei care mă cunosc, marea lor majoritate, m-au sunat să mă susțină, să zică, bă, dar și noi am văzut că nu se poate, că e mai mult, nu se mai poate, e prea mult. Și zic, bă, ai dreptate și pe mine m-a uimit diferența asta. Ultimii 2-3 ani de pandemie au accentuat o problemă pe care noi credeam că nu o avem aici, credeam că numai în America.
Aia sunt obezi.
Că aia sunt obezi. Nu. În momentul ăsta vedem la știri, cum să zic, sunt știri de mai multe ori pe săptămână în care doctorii vin și spun avem o problemă, e problemă, avem o mare problemă.
Și scoboară vârsta. Să duce la vârstă tot mai
dar
mici.
Dar dacă eu voiam să vorbesc cu adevărat despre chestia asta, dacă făceam mai cu tact, poate, cum să zic, poate că puteam să ajut în vreun fel, habar nu. Acum, nu încerc. Nu, am depășit faza aia și să mă scuz și să mă apăr. Încerc să văd lucrurile astea și să văd cum merg
să
mai departe.
Să vă înțelegeți mai bine și să mergeți mai departe. Păi, domnul Băgăt.
Cum facem noi, totuși?
Știți unde ați greșit?
Cum fac să exprim chestia asta?
Un discurs este unitatea dintre un text și un context. Dacă textul se înșurupează în context, ca un bec în dulia lui,
da.
Dacă becul se aprinde, ăla e un discurs. Face sens. Dacă ele nu se pupă, nu e discurs, e doar un text.
Da.
Dumneavoastră a spus un text într-un context absolut impropriu.
Glume proste la publicul greșit.
Da, asta e.
Ok, și atunci, cum facem să ne asigurăm că putem să vorbim despre chestii deranjante?
În alte contexte.
În alte contexte.
Păi, aia da.
Pentru că mi-ai zis un prieten comediant foarte bun și am zis, bă, dar voi de ce puteți, voi comedianții? Voi de ce puteți să ziceți chestiile astea mult mai dur decât le-am zis eu? George, eu creez un context.
Da. Și am un anumit public care are anumite așteptări, fiindcă vine acolo la stand-up comedy pentru un anumit lucru, da. Nu pentru...
Și aici venim iarăși la problema cu personajul și cutia în care îl băgăm pe ăla, da. Care vorbește acolo, da. Și oamenii își imaginează că tu ar trebui să fii într-un fel și...
Acum ați înțeles ce vreau să vă spun la întâlnirea noastră când vă spuneam de opinia publică, este un balaur cu 7 capete. Cu 70 de capete, de 7 ori câte 70.
Da, dar e prea mult de dus. Adică dacă mai fac încă o greșeală din asta, cred că mai bine mă duc singur acasă, că nu mai duc.
Trebuie să învățăm să gestionăm relația cu opinia publică, mai ales când ești persoană publică, cum sunteți dumneavoastră. Trebuie să învățăm și învățăm și din greșeli. De-aia vă spun, managerii aia de care v-am vorbit, unul era... Întemeiase de 4 ani o filarmonică și devenise brand mondial. Altul conducea nu știu ce fabrică de încălțăminte, toți aveau succes extraordinar. Și omul se vadă, nu le era frică de greșeală. Greșeala este un prilej de a învăța, de a deveni mai buni. Nu e sfârșitul lumii.
Vorba lui Chisionețiu, mi-a zis zile trecute, zice, bă, George, dacă nici acum nu te mai reinventezi, nu știu când.
Da. Bună.
Bine.
E un prieten, da.
Da. Cred că mă înțelege că și el e în aceeași zodie. Semănăm un pic, suntem un pic... mai avem momente din astea în care, cum e peștele, când vine și zice, da, n-am mai fost aici, nu, dar el a mai fost aici. Îl tachinez. Bun, și totuși, în ediția asta aș vrea să mai vorbim de ceva. Simultan cu mine s-a mai întâmplat ceva. Același Consiliul Național de Combatere a Discriminării a trebuit să ia în serios... Nu un interviu în Creierii Nopții, ci un discurs cu public, pregătit, cu audiență, cu camere, cu un om politic care știa ce face acolo. Era în vizită, nu oficială, dar nu știu altfel cum să-i spun, vizitele lui Victor Orban de la Tușnad. Ați văzut discursul?
Da.
Deci, ăla nu e un interviu în Creierii Nopții de care trebuie să ocupe CNCDO. Da. Aștept să vedem ce o să facă cu ăla, că nici ăla nu este ușor, așa. Dar întrebarea este... Dacă v-ați uitat la el, vi se pare greșit ce a zis Victor Orban? 100%? 90%?
Nu, eu n-aș spune problema în termen de greșit și corect. Eu aș spune problema în termen de traducere culturală a discursului. E o problemă de care m-am ocupat ani de zile. Și în 1995 am publicat un text, un articol pe tema asta, pe care l-am și preluat ca anexă la cursul meu de semiotică și comunicare interculturală. Pentru că este un exemplu foarte bun de incomunicare între două culturi diferite. Noi și maghiari avem două culturi politice diferite.
Okay.
De pildă, ca să vă dau un exemplu, maghiarii au o cultură politică de sorginte germană, pentru care drepturile colective sunt reale.
Ok.
Da? Noi avem o cultură politică de sorginte franceză, în care doar individul există.
Individul este.
Noțiunile generale sunt doar în capul nostru. Mm-hmm. Noi gândim. Există doar oameni. Ion, Gheorghe, Vasile, Marioara și Vasilica. Dar nu...
Noi suntem în România când câștigăm la fotbal.
Da, no, da, noțiunea de om e în capul nostru. Uh-huh. Deci lucrurile generale sau universale și abstracte sunt în capul nostru. Pentru o altă paradigmă de gândire, lucrurile generale există în realitate. Iată de ce ei cer drepturi colective pentru minoritatea, nu sunt răi, n-au ceva cu noi.
Nu.
Așa gândesc.
Dar e normal.
Iar noi spunem, domne, nu sunteți cetățenii români, nu sunteți egal în drepturi cu toți ceilalți cetățenii, noi gândim la nivel de individ, nu la nivel de comunități. Iată, deci, v-am dat exemplu de conflict care se poate instrumenta politic de către niște șmecheri.
Nu se v-ați ocupat de partea de etnii, de relații...
Da, am fost consilierul președintului Iescu și în... pe probleme de structuri sociopolitice, dar inclusiv pe organizații ale etniilor. Și m-am studiat ani de zile problema asta. Acum, ca să vă spun un lucru, pentru unguri, care au fost un imperiu,
parte
a imperiului, dar era un imperiu austro-ungar, da?
Ok.
Bun. Pentru ei, când zic națiune, zic ceva sub stat.
Ok.
Pentru noi românii, a fi, când zici național, e nivelul suprem. Noi zicem Muzeul Militar Național. Păi pentru unguri ar fi o contracție în termeni. Pentru că pentru ei națiune înseamnă etnie. Și atunci ar zice ce e aia, Muzeul Militar Etnic. Ori militar, ori etnic.
Ei văd practic națiunea ca o piesă de Lego,
da,
într-o chestie mai mare.
Într-o chestie mai mare. Cum vedeau și rușii.
Unde la noi e toată piesa.
Exact, exact. Noi vedem de jos în sus și pentru noi nivelul național este ultimul la care putem aspira și dacă te-ai făcut, afirmat la nivel național, ești cineva. Nici nu-ți trebuie mai mult.
De unde și vorba aia?
Da.
Să fii fruntaș?
La oraș.
La tine, decât
codaș la oraș.
La oraș.
Deci te-ai făcut.
Te-ai făcut.
La ruși era altfel. Uniunea Sovietică, Imperiu. Le spunea republici. Ei vorbeau la nivel republican. Nu i-a lăsat niciodată să spună la nivel național. Pentru că și pentru ei, la fel, națiunile erau etnii. Uh-huh. Erau republici. Deci în momentul în care ungurul spune, el nu spune arena națională, ar fi o aiureală în cap. El spune Nebstadion, stadionul poporului.
Aha.
El nu spune televiziune națională, el spune televiziune de stat. Înțelegeți ce spun? Am făcut studii, okay. M-am discutat cu intelectual ungur și cu filologii maghiari.
Trebuie să recunosc că...
Pentru că mi-am dat seama că există...
Am trăit între ei și eu n-am văzut-o
păi,
așa.
Da, pentru că există un conflict de înțelegere a realității pe limbaje diferite. Oamenii ăștia... Deci când Orban a spus că el nu vrea o Europa multirasială, rasist. El a vrut să spună etnic, adică a zis să nu mai spună național, fiindcă a înțeles că pentru noi națiunea e altceva. Ei tot timpul au spus despre noi și sub comunism că suntem stat multinațional. Și noi luăm foc. Cum multinațional e Uniunea Sovietică? Noi suntem stat națiune, stat național. Restul sunt minorități naționale. Da, adică națiuni. Ați înțeles confuzia? Pentru ei, ei sunt națiune în cadrul statului român.
Okay.
Asta e în limbajul lor. Și ăsta, ca să nu mai facă această confuzie, a zis rase. Și de aici concluzia că a făcut un discurs rasist. Ce înseamnă rasist? Anti-european. Deci vreau să vă rog, okay. Nu avem discursul în față, dar dacă l-am analizat punct cu punct, aș putea să vă dovedesc că sunt peste tot, sunt două, trei locuri în care pur și simplu un malentendu, cum spun francezii, o greșită înțelegere. O înțelege greșită a ceea ce a vrut omul ăla să spună. Ceea ce este el într-adevăr deosebit, dar nu este că ține la o puritate de tip etnic, el a zis rasial, tot așa, n-a fost inspirat, căuta un cuvânt să nu zică național. Puritatea de tipenic a Ungariei. Numai că asta este
și
o
ungurilor. Și a ungurilor.
Da, și a ungurilor.
Că discursul popor. Nu s-a întâmplat în Ungaria, s-a întâmplat în secuime.
Dar eu vă spun că e o mare utopie. El n-a înțeles că mersul lumii e spre integrare multirasială, multietnică, familii multietnice.
Până una alta, a fost unul dintre primii în Europa care a tras garduri și care a stăvilit afluxul de migranți pe culoarul ăsta. Și i-a forțat să ducă pe Mediterana, pe Grecia și prin alte părți. Au ajuns să ocolească Ungaria și prin Belarus, dacă e nevoie, spre Polonia, migranții. Deci, el este antimigraționist.
Da.
Dacă chestia asta este rasistă sau nu, aici apare discuția despre nuanța asta.
Problema e dacă e în ton cu mersul vremii sau nu. Pentru că dacă e împotriva mersului vremii, ești reacționar și periculos. Nu să știți de unde vin conflictele din Iran. În 1900, în anii 70, da, când l-au dărâmat pe Pahlavi Ariamer, Shahinshahul Iranului, care era pro-occidental, era pro-american, bineînțeles, cumpăra avioane de la americani să înarmă. A venit de la Paris din exil Ayatollahul Khomeini, care a declanșat revoluția musulmană în Iran. Un popor 80% analfabet, care ia o pușcă în mână, avea kalașnicoave, și care au făcut ravagii, Acești oameni au mers pe ideea lui Khomeini că va instaura un stat bazat pe principiile organizării de la Mecca ale lui Ali, ginerele lui Mahomet. Cu 1400 de ani în urmă, domnul Bugnici, să întorci istoria, să crezi că poți întoarce evoluția istorică cu 14 secole în urmă, ca să faci tu pe niște principii, niște idei fixe și niște valori care or fi din punct de vedere ontologic undeva fundament, dar din punctul de vedere al evoluției istorice nu mai au relevanță pentru generația actuală.
Depinde ce vor femeile.
Păi uite că femeile vor, avem un caz recent.
Maxima Amini, care a fost arestată de poliția moralității, sau cum îi spune, că nu purta corect hijabul, că îi se vedea o șuviță de păr nu știu cum, și a fost băgat în dubă. Am văzut un interviu al unui văr de-al ei, că acolo e tăiat internetul, dat pentru Sky News, dacă nu greșesc, în care povestește că ajutați-ne, veniți în ajutorul nostru, pentru că poliția pune presiune pe familie să nu se spună toată povestea, a fost torturată și a murit în secție de poliție, deși poliția, autoritățile de la Teheran spun că a murit din cauze naturale,
da,
fata. Deci, e clar, se vede acolo o mișcare împotriva acestei presiuni a, nu știu, hijab și perceptele astea destul de severe.
E o paradigmă culturală dominantă. Din păcate, între paradigme, cum am mai vorbit în podcastul dumneavoastră, între paradigme nu există dialog real. Există un dialog al surselor. Pentru că nimeni nu poate să înțeleagă argumentele celuilalt. De ce? Argumentele tale sunt produsul axiomelor gândirii tale.
Da.
Argumentele mele sunt produsul altor axiome, ale mele. Uh-huh. Și de câte ori spui ceva, eu spun, ești copil? Cum poți să spui așa ceva? Când ți-o veni mintea la cap?
Și se lărgește falia.
Se lărgește falia. Cu cât dialogăm mai mult, cu atât falia este mai mare. Asta a înțeles foarte bine Jonathan Shiley înainte de a părăsi România. Pentru cei mai tineri care nu știu, era ambasadorul Uniunii Europene la București înainte de 1 ianuarie 2007, când noi am intrat în Uniunea Europeană și nu mai aveam nevoie de ambasadă a Uniunii Europene. Un om foarte iubit de români, apreciat, iubit, bătea țara împreună cu soția, cumpăra ceramică de Horezu, ceramică de Sucevița, peste tot se ducea.
Șosete, parcă.
Șosete de lână,
da.
Era fascinat. Dar știți ce spune când pleacă din România? România e o țară foarte ciudată, cu cât o cunoști mai bine, cu atât o înțelegi mai puțin.
Da.
Păi asta e paradigma. E în altă paradigmă culturală, british.
Ok.
Ne-a cunoscut ani de zile, s-a dus prin toate coclaurile, nu ne înțelegea. Ne înțelegea tot mai puțin. Pentru că plecăm de la alte premize,
de la altă percepție a timpului, de la altă percepție a spațiului, de la alt sens al vieții, de la pentru ce merită să trăim, alt sens al semenului, ce faci cu semenul tău, îl ajut sau îl instrumentalizezi. Lucrurile astea sunt diferite față de cultura lor. Ori marea problemă a drepturilor omului, care conțin și egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii, inclusiv a femeilor, este că aparțin, drepturile omului sunt produsul paradigmei iudeo-creștine. Fără creștinism și mai ales fără reforma lui Luther, nu s-ar fi ajuns la drepturile omului.
Adică trebuie să facem o pauză de respirație, da, și să admitem că locul ăsta binecuvântat și înjurat în același timp, numit Europa, unde toată lumea vrea să vină, este rezultatul acestei civilizații iudeo-creștine.
Absolut.
Ne place sau nu ne place, ne considerăm atei sau nu, biserica în centru, niște valori și cam de acolo am plecat.
Da. Și valoarea individului și a demnității lui adusă de protestantism. Da. Că până la Luther nu era treaba asta. Da. Erai dependent de biserică. Biserica spunea, evident, ai dreptate, n-ai dreptate. Insistai, te ardea pe rug.
Și chiar și deci, chiar tocmai biserica i-a dat până la urmă mai multă libertate. Și
i-a dat mai multă libertate și s-a ajuns la drepturile omului, care sunt ca o placentă în jurul individului, care îl protejează în primul rând de abuzurile statului. Apropo de episodul din Iran, poliția care spune că a murit de moarte bună.
Da.
Statul a și fost numit de englezii Leviathan, Thomas Hobbes spune prima dată treaba asta. E un monstru statul, da, în raport cu individul. Trebuie să existe un sistem de protecție a individului împotriva abuzurilor. Și nu numai ale statului, ale bisericii, ale organizații, ale bărbatului față de femeie, da, ale părinților față de copil, da, că da, există și drepturile copilului. Toate astea sunt o cucerire extraordinară civilizație. Nu se prinde în țările islamice, fiindcă sunt altă paradigmă acolo. Și știți ce spun ei? O să ziceți, cum spunea doamna Alina Mungiu într-o i-am și spus când ne-am întâlnit, zic că a spus numai lucruri false în interviul ăla. Cum se poate că asta nu suport eu, disprețul pe care îl au pentru femeie? Zic, vă înșelați. Au un respect foarte mare pentru femeie. Și ce ne reproșează ei nouă? Că ne bat în joc de femeie, o trimitem la muncă.
Altă paradigmă.
Altă paradigmă. Ei o respectă, o țin acasă.
Da și nu.
Și o feresc de tentațiile diavolului, satanei, pentru că dacă îi se vede șuvița de păr, părul este un element sex appeal. Este un element sexual al
și
corpului.
Și dintr-o dată simt corul feminist care vine și spune că sexualizăm până și șuvița de păr, am sexualizat sânii, am sexualizat...
Păi nu, că nu vorbim în paradigma noastră. În paradigma noastră ele au dreptate, feministele.
Da.
Vorbim de altă paradigmă. Nu înțelegi unde e păcăleala și mulți intelectuali dai noștri din paradigma iudeo-creștină nu pricep lucrul ăsta? O auzeam pe doamna Alina Mungiu. Noi am luptat, era cu caricaturile daneze care luaseră peste picior pe Mahomet și pe Ali, vă dați seama. Demonstrații în lumea musulmană, biserici incendiate și dânsa făcea. E posibil, zice, noi am luptat sute de ani pentru libertatea de expresie și acolo să nu ai voie să spui, nu înțelegeam un lucru că am luptat noi, nu ei. Știți, pe acolo e visul, da, e visul tău, nu e visul meu.
Mă uit la fetele alea care au ieșit la proteste în Teheran și prin Iran. În Iran sunt proteste peste tot în momentul ăsta. Și mă uit la ele că se vede clar că au părinți care s-au bucurat de libertatea în anii 70.
Da, sunt copiilor.
Exact. Sunt în altă paradigmă.
Da.
În interiorul aceleași culturi. Iar ei au această problemă, aceste cart cultural cu cei care au rămas...
Da, e foarte dificil.
Partea veche.
Mie spunea un student al meu de la arhitectură, am predat an de zile un curs de metodologia cercetării științifice, cercetare de marketing. Și era un masterat intitulat Obiectul de arhitectură, Marketingul Obiectului de Arhitectură. Și nu știu, tip foarte interesant care făceau acolo, inclusiv un iranian, care se naturalizase la noi, se căsătorise cu o româncă, dar se mai ducea din când în când în Iran. Și spunea, domn profesor, acolo sunt cartiere întregi de un mare lux, da, de un mare, oameni civilizați, cu oameni
visez
cu niște
vile, acolo,
cu palate, cu, zice, care gândesc ca Europa.
Da.
Au studii în Europa. Sunt arhitecți, sunt artiști, sunt considerați trădători, sunt ținuți sub supraveghere, nu au voie, li se ascultă telefoanele, asta e dictatura religioasă.
Da.
Nu. Deci, aveți dreptate, în această paradigmă dominantă, sub ea există o paradigmă dominată, care este o paradigmă de tip european, iudeo-creștin.
Femeile alea care vor să se dea cu ruși,
da, ele
face parte din identitatea ei de femeie, dar din altă paradigmă.
Da, identitatea se definește altfel în paradigmă.
Exact. Și dând la o parte toate paradigmele și toate chestiile astea, până la urmă, ce contează? Cine suferă? Și până la urmă, cine aplică suferință cui?
Cel care are putere.
Exact. Și atunci, cei care vor să trăiască mai liber, ei nu pot aplica suferință celor care domină și atunci sunt ei cei care li se aplică această suferință. Da? Ei sunt clasa inferioră. Și de aceea, făcând, acum nu vreau să abuzez, să întorc înapoi discuția la mine, înțeleg mult mai bine de ce chiar și în societatea noastră, cu bunele ei, că suntem o societate europeană, femeile încă se simt că au anumite probleme și sunt tratate greșit.
Pentru că avem și o paradigmă țărănească în spate, care în unele părți a fost depășită, în altele nu.
Da.
Ia uite-o pe aia cum s-a boit, ia uite-o pe aia lucutare, ia uite-o cum s-a încălțat.
Asta e nimic, dar asta e puțin. Ajungem la alea la care, da, și ea așa cerut-o. Aia mi se pare, aia mi se pare criminală.
Cum a fost după violul de la Vaslui.
Aia mi se pare.
Ea era de vină, băieții nu erau de vină. E normal, sunt băieți. Această toleranță față de umilirea unei femei și față de violență, pentru că e firesc, ea ce căuta pe acolo, de ce avea mini-jup. Dar ține de o paradigmă culturală premodernă.
Cu toate astea, noi aici în Europa suntem o civilizație, îndrăznesc să spun, evoluată. Pentru că noi am depășit aceste bolele copilăriei cu batista pe cap, baticul sau hijabul, că și la noi baticul era tot o formă de hijab. Era și o chestie culturală, dar și de identificarea femeii care e căsătorită sau nu la biserică.
Da, da, era un cod vestimentar.
Cum era dacă Biserica Ortodoxă Română prelua puterea în țara noastră? Am fi avut batic obligatoriu? Nu pot să știu
Vă
sigur.
Vă spun eu că aveam. Întotdeauna este odios amestecul între politică și religie. Peste tot în lume. De aceea, modernitatea a venit cu ideea de stat secular. Statul despărțit de biserică. Biserica să bisericească și guvernul să guverneze. Cum spune Iisus în Biblie? Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Sunt lucruri separate. Trebuie să le amestecăm. Când totdeauna o religie, deci o concepție despre lume cu instrument politic în mână, își impune propria concepție tuturor. Și atunci s-a terminat și cu libertatea de
gândire. Nu neapărat concepție, aș nuanța. Eu nu cred că pot să forțez pe cineva să creadă.
Nu, dar nu mai poate să spună ce crede. Nici mai poate face ritualul lui religios.
Nu pot să forțez pe cineva să creadă, dar pot să-l scoți dintr-o religie.
Îi dărâm bisericile, cum a făcut Stalin în Rusia.
Dar nu poți introduce oamenii forțat într-o religie.
Nu, n-ai cum.
N-ai
cum.
Bineînțeles.
Dar le poți impune cine nu spune ca paradigma. În comunismul românesc, paradigma dominantă era ateismul. Deci tu trebuia să arăți că nu crezi în Dumnezeu. Și atunci erai concordant cu clasa dominantă. Uh-huh. Tipa chestia a devenit atât de cool, încât oamenii au început să fie atei, numai ca să fie în ton, să fie la modă. Și să fie în ton cu mai mari puternicii zilei.
Aia din poze de pe perete.
Aia din poze. Erai cu ei. Făceai parte din aceeași. Ăla era grupul tău de referință. Te identificai cu el pentru că erau la putere.
Da.
Asta s-a întâmplat și în Republica Moldova cu limba. Îmi spuneau colegii mei universitari de la Chișinău. Aici, la oraș, se vorbea rusește pentru că era limba considerată limba viitorului și limba stăpânilor, limba ocupanților.
Exact.
Iar româna se vorbea la țară. Se vorbea așa îngâlat și cu multe sunete mâncate, cum ai mâncat litere când scrii.
Da, da, da.
Și ei, zice, ne simțeam prost când veneau părinții noștri la oraș și vorbeau, fiindcă ei nu știau rusă, și vorbeau românește, ei ziceau că vorbesc moldovenește.
Da.
Și spuneam, tată, nu mai vorbi, lasă, vorbim acasă. Pentru că se uitau ciudat, uite unul care vorbește. Deci, ca să vedeți cum e omul.
Da.
Cât de mult contează cine are puterea, cine e la modă.
Pe când în Imperiul Austro-Ungar se vorbea ungurește, germană, română, da. Nu era limba dominantă, nu, în Ardeal, dar pe la tot felul de petreceri și de chestii genul ăsta, mai vorbeam cu furculision, mai încercam și o franceză, că era mai fancy, ca să zic un cuvânt din franceză, între ghilimele. Deci, într-adevăr, ne dăm cu ce este cu vremurile și
da,
e cool.
Asta e.
Însă, la partea de religie, niciuna din puterile care au ocupat pământul nu a reușit să combine, să oblige, să intervină cumva și să schimbe religia locului.
Nu, absolut. Asta au înțeles turcii. Turcii n-au încercat niciodată să facă treaba asta. Alții au încercat. N-au reușit, dar s-a lăsat cu crime.
Dar uite că creștinii au reușit chestia asta în America de Sud.
Păi da, dar acolo se face prin evanghelizare, nu se face cu sabia în mână.
Păi și care e diferența?
Au cucerit, păi îi citești Biblia, îi spui cine e Mântuitorul. Le spui, știți cum a pus problema Pavel la Atena? S-a plimbat toată ziua până să ajungă în Areopag, s-a plimbat prin Atena și a văzut zeci, dacă nu sute de statui, era plin. Și la un moment dat, statuia unui zeului necunoscut. Toți zeii aveau câte o statuie și una era zeului necunoscut. Și se duce să strângă grecii în jurul lui și le spune așa, m-am plimbat prin Atena toată ziua, un oraș foarte frumos, ei încântați. Și un adevărat muzeu în aer liber și vai ce încântați și statui frumoase, da? Dar am văzut una, statuia zeului necunoscut. Da, da, avem și așa ceva. Am venit să vă vorbesc despre acest zeu necunoscut. Iisus Hristos.
Le-a băgat ca lotrain în casă.
Da. Asta înseamnă să vorbești pe limba lor. Intri în reperele lor culturale. Aha. Și le vorbești. De-aia spune la un moment dat, cu grecul m-am făcut grec, la Roma am vorbit ca romanii și așa mai departe. Pentru că trebuie să... Dar asta înseamnă să te pui în cultura respectivă. Ce înseamnă asta, domnul Unis?
Trebuie să mă fac femeie.
Cunoaștere. Femeile pot fi cunoscute dacă te bărbați.
Așa este.
Dacă avem răbdare.
Așa este.
Dacă nu plecăm cu suficiență la drum și sunt inferioare.
Așa este.
Că sunt prea emotive sau sunt prea... Nu. Dacă vrem să le cunoaștem cu adevărat, vom afla lucruri extraordinare despre femei. Și ele au șansa să ne cunoască pe noi. De regulă nu o facem. Și trecem unii pe lângă alții.
Da,
trecem. Trecem în mare parte unii pe lângă alții.
Aș înclina să spun că suntem sinusoide și din când în când ne sincronizăm.
Din când în când, da, intrăm în rezonanță. Da. Simon de Beauvoir, da, i-a spus, războiul sexelor. Pentru că
dar nu sunteți fericit însurat, nu?
Sunt un om fericit pe toate planurile. Sunt un soț fericit, un părinte fericit, un profesor fericit, un profesionist fericit.
Da.
Pentru că peste tot am parte de o poveste foarte frumoasă, în care mă simt bine că trăiesc.
Nu ați și putut trăi și în Iran? Cu o soție cu hijab?
I don't know.
Cu toată toleranța și toată știința?
Nu, n-am spus că nu. Am spus că nu știu.
Exact. Pentru că
am această rezervă. Până nu sunt pus în situația respectivă, nu-mi place să...
Acum s-ar putea să ridicăm câte o sprânceană, dar cred că erau oameni buni și printre... Și acum adăugați aici o nație care a făcut niște nenorociri pe undeva. Nu?
Da, eu știu.
Și printre ăia și printre ăia alți.
Păi da, dar una este mulțimea, alta sunt indivizii. Indivizii izolați pot fi...
Exact.
Da.
Exact. Standardizarea sau uniformizarea nu ne face bine. Și asta este iarăși o problemă și... Asta ne aduce la o altă discuție, dar până să ne venim la problema actuală a Europei, pe care o lăsăm pentru episodul următor, aș vrea să mai dăm o tură scurtă prin Rusia. Vreți?
Păi, haide să luăm, știți că seriile astea se numesc serii cauzale, cauză-efect.
Da.
Când ajunge la un moment dat, explodează.
Da.
Haideți să vedem, ultima serie cauzală a fost în momentul în care ucrainienii au făcut contraofensiva și au recucerit niște teritorii cucerite de ruși. Da.
Da.
În momentul ăla, la Moscova s-a înțeles un lucru surprinzător, că ei de fapt nu au armată, că au niște băieți care se îmbată, care o iau la fugă, au fugit, au rupt pământul, au lăsat pe câmpul de luptă tehnică militară, arme și muniții și că și-au luat, și-au dat seama că de fapt ei nu mai au resursa umană și trebuie să mobilizeze. Bun, mobilizăm. Mobilizare parțială, a zis el, dar nu contează asta. Ca să mobilizezi, trebuie să legitimezi războiul, că altfel nu, pentru ce chem. Și ca să mobilizeze. Asta au început să spună că e de fapt război de apărare. Cum inventezi treaba asta? Că tu te-ai dus peste alții. Și apare Putin cu acel discurs antioccidental în care spune așa. Fiți atenți cât de precis era. Discurs plin de generalități vagi. Unii lideri ai unor state membre ale NATO s-au exprimat făcând aluzie la folosirea armei nucleare.
Exact.
Și vreau să vă spun că noi vom folosi orice mijloace avem la îndemână pentru a apăra integritatea teritorială a Rusiei și poporul nostru.
Da.
Deci i-a inventat pe ea. Da. N-a spus cine.
N-a zis cine.
Și ce a spus? Ca să spună că noi de fapt ne apărăm. Și din momentul ăla războiul a devenit legitim. Singurul război legitim din lume.
Nu mai e operațiune specială acum.
Nu mai e. E un război de apărare. Singurul popor război legitim. Și atunci să poată merge. Numai că au greșit calculele, pentru că rușii au luat-o la fugă.
Nu doar rușii au luat-o la fugă, bărbații au fugit către granițe, femeile au fugit în centru.
Ca să îi acopere.
Exact.
Fugiți voi din țară, că noi mergem acolo să putem...
Și la momentul la care noi înregistrăm, suntem în timpul săptămânii, mai sunt câteva zile până în weekend, sunt curios ce se mai întâmplă până atunci. Dar am rămas fascinat de cum femeile au ieșit. Și asta și m-am uitat și am înțeles de ce. Am văzut câțiva analiști care spuneau chestia asta. Nu vor începe proteste în Rusia împotriva războiului până nu vor ieși mamele. Din nou femeie.
Mamele și
facem
neveste,
ce facem și ne întoarcem tot la femeie și punem pe responsabilitatea să recalibreze societatea dacă e nevoie. În timp ce bărbații... Spre 300 de mii la momentul registrării noastre bărbați.
Adică exact cât vroia Putin să mobilizeze.
Au fugit deja.
Ați văzut imaginea alea? Șiruri întregi lungi de bărbați cu trollerul după ei?
Dar nu trebuie să,
incredibil.
Dar eu nu cred că a mai fost vreodată un exod din Rusia de nivelul ăsta.
Nu, dar dacă le spui să luptă pentru patrie, s-au schimbat vremurile și Putin nu știe asta. Putin și înțelepții din jurul lui, cu ghilimele de rigoare, trăiesc în altă lume. Ei trăiesc într-o bulă acolo a lor, în care cred că au rămas ei confundă actuala generație de tineri capabili de luptă cu generația bunicilor lor.
Da.
Atent, nu cu a părinților, cu a bunicilor.
Cu a bunicilor.
Ce era cu aia? Unu, trăiau într-un sistem totalitar, stalinismul. Când auzeai o frână pusă jos în stradă, înghețai pentru că nu știe, e o Volgă neagră. Dacă a venit să te ia pe tine sau pe bărbatul tău. Înghețau toți până trecea. Respirau ușurat când auzeau că s-a dus la vecin. Deci, într-un sistem în care stai drepți și nu îndrăznești să sufli în front... Bineînțeles că s-au dus la război.
Zeci de milioane au ajuns
da,
în gulag.
Da, zeci de milioane în gulag. În sistemul de lagăre care erau lagăre de exterminare prin muncă. Nu erau prin cuptoare ca la naziști, era prin muncă. Munceai până când murei, crăpai. Bun, stați că n-am terminat.
Ziceți.
Țineți minte ce ați vrut să spuneți. Deci am sistem totalitar. Nu îndrăznești să miști în front. Doi. Era totuși război de apărare. Hitler intrase peste ei.
Da.
Ei nu spun nici acum al doilea război mondial, cum spunem noi. Ei spun marele război pentru apărarea patriei. Aha. Așa a rămas în...
Păi de-au și paradele alea pe
da.
9 mai, nu?
Și e pacea obținută în apărarea patriei.
Da.
Acolo e un eroism extraordinar și aproape mistic. Deci a rămas
ei cred că au salvat planeta acolo.
Da. În mentalul lor colectiv și-au apărat patria și prin asta toată planeta. Deci e justificat. Trei, nu exista polarizarea asta îngrozitoare între guvernați și guvernați. Acum există. După 1990 s-a căscat o prăpastie între bogați și săraci. E o polarizare îngrozitoare din punct de vedere. Unii sunt aia cu iachturile și cu hotelurile pe Coasta de Azur și alții sunt, n-au ce mânca. Și gândiți-vă la gubernile alea de la marginea Rusiei. treaba asta a dus și la o polarizare între guvernați și guvernați. E o prăpastie acolo. Și o să mă duc să lupt, să mor pentru palatul lui Putin? Și atunci încep să aibă aceste reacții care la un moment dat sunt de-a dreptul cetățenești. Să zic că e un fel de patriotism civic. Nu mai e patriotismul ăla etnic, național, mama Rusia.
Deci e o revoltă prin inacțiune.
Da. E revoltă împotriva unei clase de jefuitori, niște, cum spunea Tudor Vladimirescu, țara este norodul, nu tacma jefuitorilor. Deci este revoltă împotriva unei tacme de jefuitori care au jefuit țara.
Nu știu câte lume urmărește mai de-aproape chestia asta. În ultimii 2 ani am încercat să înțeleg mai mult. Dar din ce citesc, spre exemplu, controlul lui Putin a ajuns atât de puternic încât a forțat inclusiv schimbarea guvernatorilor din toate regiunile și a parașutat de la centru oameni care să-i controleze inclusiv pe cei votați la nivel local, pentru că sunt e o federație, dar sunt mai multe republici. Dar...
Deci el contestă rezultatele alegerilor locale.
Nu, le ignoră. Adică voi puteți să vă alegeți pe cine vreți voi, dar ei răspund în fața unor
trimiși de-ai mei.
Camarii la lui.
Da.
Și a creat structuri peste structuri și într-adevăr este o lesă strânsă scurt și foarte strâns.
Iar ăia sunt plătiți într-un fel foarte ciudat. Sunt lăsați să facă ce vor, adică
da.
Să fie corupți.
Da.
Și ăștia își fac treaba cam cum făceau domnii fanarios din țările române, o mare parte a lor. Cam asta fac guvernatorii de gubernii.
Da.
Cine a văzut filmul, cine nu l-a văzut, îl rog să-l caute pe internet, pe Netflix, nu știu, Leviathan. E un film rusesc contemporan, te cutremuri. Când îți dai seama ce se poate întâmpla la marginile Imperiului Rus. Cât abuz de putere, cum vin și îți iau pământul de sub tine, casa ta da. Pe care o ai de la înaintașii tăi, pentru că e un baron de ăsta local care are pile până la Moscova. Deci nu poți să lupți nici cu justiția, nici cu nimic împotriva lor. Ăsta e Leviatanul, acel monstru care calcă în picioare
da.
Destinul unui individ.
Da, cu toate astea, mi-ar plăcea să călătoresc în Rusia pentru că este o țară uriașă și foarte frumoasă. Și am văzut pregătirea interviului de astăzi, m-am uitat un pic să văd care mai treabă pe acolo. Oamenii din regiunile astea mai puțin cunoscute, în afară orașelor mari, că Rusia pe care o vedem noi este Moscova, Sankt Petersburg.
Da.
Dar sunt oamenii din Rusia profundă.
Și ne-europeană.
Și ne-europeană. Oameni care sunt foarte muncitori și foarte rezistenți, foarte adaptabili. Am văzut, pe exemplu, un tip care și-a făcut fabrică de cuie, că nu mai venea o cuie de afară și s-a apucat el, a cumpărat o mașină de făcut cuie din China, s-a apucat să facă cuie și a zis că el nu-l deranjează restricțiile și sancțiunile europene, el se descurcă, că ce să facă, cum așteptăm? Na, ne vedem de treabă. Și întotdeauna te uiți la oamenii ăia și te recunoști cumva în ei, adică recunoști și pe ai tăi în ei, la nivelul ăla de jos, cu toții suferim.
Minunată idee. Am găsit ideea asta de care spuneți dumneavoastră într-un film epocal. Pentru mine e cel mai important film pe care l-am văzut vreodată. L-am văzut de vreo 14 ori, sper să nu râdă nimeni de mine. De 14 ori l-am văzut și l-aș vedea și acum, pe loc.
Care?
Siberiada.
Aha.
E făcut de Andrei Mihalkov Konchalovski, fratele mai mare al lui Nikita Mihalkov, regizorul, care face un film de 4 ore. Siberiada și jos subtitlu, poem cinematografic. 4 ore nu te saturi de frumusețe.
Da.
Cât de frumoasă e țara
asta. Superbă.
Acțiunea este în Siberia, într-un sătuc numit Elan. Un sătuc de câteva case, familie, acolo pe malul unui râu imens. Cu ce credeți că începe? Cu un bătrân care taie lemne, taie copaci de aia mici de 10-20 de metri, îi culcă, îi taie și face un drum din lemn. Și ce făcea el? Ce a făcut ăsta cu fabrica de cuie? Și făcea singur un drum de ieșire de acolo în lumea largă, fiindcă îl sufoca să trăiască toată viața în sătucul ăla.
Da.
Și este prima generație de om revoltat, om care se revoltă împotriva condiției lui și vrea să schimbe ceva. Care credeți că era direcția? Steaua Nordului. Altceva nu știa. Știa că trebuie să țină Steaua Nordului și face drumul. Până la urmă vine Revoluția Bolșevică, până vine al doilea război mondial. Deci primul război mondial, Revoluția Bolșevică, al doilea război mondial, generație după generație să schimbă, nu știu ce, să ajunge la, la generația contemporană cu Nikita Mikhalkov în rol principal, care face rolul vieții lui acolo. E ceva fabulos. Și până la urmă știți cum se termină? Cu imaginea aceea unui drum prin taiga și Steaua Nordului clipind acolo. Tania-ți filmă. Filmul se termină cu această speranță, că există o speranță totuși pentru poporul rus. Dar trebuie astfel de oameni care iau toporul și ca în mână și încep să taie singuri. Nu aștepți de la autorități. Fiindcă toată povestea asta pe generații, pe 4-5 generații de oameni din satul Elan, arată că structurile politice nu fac nimic pentru oameni. Asta era lecția.
Păi, nu știu, ok.
Asta e Siberia, de fapt. Este epopea unui stat care nu face nimic pentru oamenii lui.
Și de aia se urcă în toate avioanele care pleacă, au inundat Georgia, Tajikistanul, Kazahstanul. A ieșit președintele din Kazahstan să vorbească despre refugiații ruși. Pauză de respirație.
Da, Kazahstanul primește refugiați
din Rusia. Mai rămâne să zică Kadirov, că a primit și el.
Popor chinuit. Este unul dintre popoarele care au suferit cel mai mult în istorie. După ce pleci de la Siberiada, a ajuns să spui, măi, poporul s-a suferit atât de mult. Parcă ar merita să...
Nu, oamenii nu înțeleg cât de mult au suferit rușii. Am fost furios pe ei că nu au reacționat până acum din cauza că Putin a luat decizia de a invada Ucraina. Am văzut imagini, inclusiv cu fete tinere, întrebate ce părere au despre războiul ăsta. N-a început să le deranjeze până n-au aflat că iubiții lor vor fi duși la război. Și este foarte ușor de la distanță să zici, ia uite-mă ce insensibil pe ruși.
Da.
Dar peste vară mi-am făcut timp și l-am citit pe Solzhenitsyn cu Arhipelagul Gulag. Mi s-a schimbat toată paradigma.
Ați văzut care sunt mijloacele de control. Sunt fabuloase.
Eu cred
control
că...
psihologic, control... Da. Ideologic?
Eu cred că este deja în ADN-ul lor obediența.
Da.
Este o cultură a obedienței, a supunerii față de autoritate, ceva ce părinții noștri n-au avut față de comunism.
Și la noi
nu apucase să se înțelenească nici măcar pe sfert față de ce a fost acolo și ce au făcut, nici măcar n-apucaseră naziștii să înceapă cu evreii, că bătuseră toate recordurile rușii în gulag. Au început mult înainte de lagările naziste cu gulagul.
Știți
ce
spune Grossman în Homo Sovieticus? Zice că ajunseseră în așa fel încât atunci când era arestat un vecin, rușii spuneau, a făcut el ceva.
Exact.
Altfel n-avea cum să-l aresteze. De unde venea asta? Zice el, dintr-o credință ancestrală în imanența dreptății. Există o dreptate imanentă. N-are cum să pățească ceva dacă n-a făcut ceva.
Da.
Vedeți ce înseamnă niște axiome de-astea de paradigmă de care vorbeam, niște credințe de-astea, uneori conștientizate, alteori neconștientizate, dar pe care stă gândirea lor. Și cum să-i schimbi pe ăștia, să-i faci popor democratic, cu dezbateri, cu argumente raționale, cu ascultarea celuilalt, ascultare activă, adică să vezi de ce spune asta și care sunt rațiunile lui. Da. Motivațiile lui. N-ai cum.
Zeci de ani, rusul de rând nu a știut de gulag. La un moment dat s-a dus Tolstoi acolo, un copil și-a făcut curaj, i-a spus adevărul, copilul a fost omorât, cel puțin așa spune Solzhenitsyn în carte, și Tolstoi s-a dus și a spus că totul e în regulă.
Bine, mulți au fost păcăriți. Panaiti Strati este unul dintre puțini, scriitorul nostru. Este unul dintre puțini oameni de stânga din Europa care s-au dus acolo și au venit și au spus e păcăleală. Pentru că ei chemau oameni de stânga din Europa să-i convingă că acolo este țara viitorului, țara socialismului.
Că socialismul e ce trebuie.
Da, raiul pe pământ. Și el a simțit de ce scriitorul din el s-a dus, a scăpat de supraveghere și s-a dus și a intrat în casele oamenilor și a vorbit cu ei. Și a văzut cum trăiau 4-5 familii într-un apartament. Bucătărie comună, baie comună. Și așa mai departe. Și atunci și-a dat seama, nu e în regulă.
Solzhenitsyn povestește cum la un moment dat, la niște vizite de genul ăsta, oamenii care au scoși la muncă în chiloți, că n-aveau nici măcar haine în frigul ăla de acolo, condițiile de muncă, nu. las pe cine vrea să citească, să intre în poveste. Dar a ajuns mai devreme un musafir din ăsta de rang înalt care trebuia să vadă că e totul bine.
Și a apucat să-i vadă.
Era cât pace să-i vadă, i-a pus pe burtă pe toți și a ascuns cât a trecut. Și el a spus că care se ridică e împușcat. Adică...
Da, vedeți, asta este istoria lor politică și atunci trebuie să le înțelegi și psihologia, să înțelegi și faptul că nu știu. Chiar nu știu. E o cenzură a informației extraordinară.
Dar chiar și așa...
Iar cei care știu ceva, da, n-au curajul să vorbească. Fiindcă exact, vorba dumneavoastră sunt împușcați pe loc. Cine se ridică,
imaginile alea de la proteste cu oameni bătuți și luați pe sus, n-ar fi acceptate în nicio democrație, în niciun fel de altă țară.
Am văzut ceva similar, din păcate, la Barcelona, acum câțiva ani, când Barcelona a vrut să-și declare autonomia. Și Madridul a trimis poliție, gărzi speciale, mascați. Și bătea și târa pe scări și târa o femeie în vârstă cu capul care făcea așa pe scări. Și atunci mi-am dat seama ce înseamnă o putere abuzivă și puterea unui stat de conquistadori care au... Atunci am realizat ce înseamnă cu adevărat spaniolitatea. Adică a fi spaniol. Nu degeaba li s-au spus cuceritorii, au cucerit un continent întreg. Portughezii nu au fost așa, sunt altfel. Toți cei care au fost, colonie portugheză, spun, nu. Ne-au civilizat, au lăsat ceva în urma noastră și au lăsat o amintire frumoasă. Catalanii nu vor să... Ei de-aia sunt împotriva Madridului. Pentru că îi simt așa. Simt ca în ei o sămânță de imperialism.
Ce să mai zici de basci?
Baștii la fel. Ei sunt altă cultură, sunt altă... Nu vor cu Madridul, pentru că Madridul este abuziv, opresiv și foarte dictatorial.
Dar știți,
l-au avut pe Franco până la urmă, adică exact, trebuie să înțelegi.
Au avut și ei dictatorul lor.
Da.
Dar până din câte am citit eu despre basci, principalul motiv pentru care au pus atâtea bombe și au avut atâtea atentate teroriste a fost unul singur. Nu li s-a permis să-și folosească limba.
Da. Nu putea să le permită. Franco a fost împotriva.
Uite, în Barcelona se poate. Ai limba catalană.
Păi da, dar asta după moartea lui Franco, după 1975. Exact. Până 75 acolo nu se putea.
Exact.
Dar iar Rusia... la Madrid nu puteai să angajezi nici femeie de serviciu, o femeie care era catalană.
Dar în Rusia?
Păi aceleași fenomene, dar în alți termeni culturali. Deci de-aia vă spun, lupta care se duce acum în Ucraina este o luptă între civilizația democratică, mentalul și imaginarul democratic și mentalul și imaginarul dictatorial, autoritar, de putere.
Asta nu înseamnă că unii sunt albi și unii sunt negri.
Nu, dar ai de ales totuși. Pentru ce? Pentru democrație sau pentru dictatură?
Corect. Însă, am promis că o să atingem un pic și...
Domnul Bugniș, ca să fie clar că nu suntem copii, există și dictaturi plauzibile, cum a fost dictatura lui Franco. Franco a lăsat Spania a cincea putere industrială a Europei, ca să fie clar. Foarte o societate ordonată, corectă, așa, pe fondul unei credințe de tip catolic foarte disciplinată conceptual și moral. Adică ei au avut și Inchiziția. Să nu uităm. Deci există o anumită tradiție acolo. După cum există democrații deplorabile. Nu vă mai dau exemple.
Ba da, care vi se pare democrația deplorabilă la momentul?
Orice democrație care permite corupția și permite revolta poporului împotriva propriilor guvernanți. Aia nu e o democrație.
Dar Ungaria ce e până la urmă? Pentru că de la Bruxelles se spune că este autocrație funcțională.
E autocrație electorală în sensul că așa vor poporul, e ales. Deci n-ai cum să le spui, băi, voi nu ați venit pe cale legitimă.
Și rușii la fel, ei l-au votat pe Putin, datorii.
Și atunci sunt e autocrație electorală. Dacă poporul asta vrea, nu prea poți să te bași peste treaba asta, că atunci înseamnă că încalci principalul principiu al democrației, voința poporului.
Da. Bine, eu sunt curios ce urmează să întâmple în Ucraina. Mă sperie gândul că vor ajunge totuși niște sute de mii de ruși, mai mult sau mai puțin treji, mai mult sau mai puțin echipați. Nu știu dacă ați văzut filmulețele cu ei, ce arme li se dau și așa mai departe, pentru că ucrainenii sunt bine înarmați, motivați Și ce o să iasă acolo, cred că o să fie roșu pe Crivoi Rog, pe râu.
Sper să nu se ajungă acolo. Sper că se va întâmpla ceva care va opri trimiterea rușilor nevinovați și neinstruiți în prima linie.
Adică?
Nu știu, o răsturnare de regim, o defecțiune de natură tehnică.
Se trezește Șoigu într-o dimineață și...
Și spune șeful, nu avem domn cu ce să-i ducem acolo. Nu mai avem camioane. Nu mai avem motorină pentru camioane. Ceva tehnic.
Am văzut camioane de 80 de ani vechime care sunt trimise pe front.
Da, zisurile alea. Da. Eros,
80
da.
De ani?
Da. Sunt făcute în fabricile de armă...
Din Ucraina?
Da, din timpul războiului.
Da.
Al doilea mondial era industria de război.
Da.
Și se făceau camioanele alea pentru război. Le iau și acum.
Rușii le iau și le trimite înapoi în Ucraina. Le trimite înapoi, cum ar fi.
Da, da.
La fel cum se pare că și Moscova, știți, vasul de război rusesc,
ăla care a sărit
a fost făcut în Ucraina.
Da, ucrainienii l-au bombardat.
Noi l-am făcut, noi vi l-am omor.
Eu te omor.
Dar asta nu înseamnă că, încă o dată, e albă sau neagră. Și ne facem datoria un pic așa, dacă sunteți de acord, atingem un pic și discursul... Vorba vine discurs, afirmațiile lui Andrei Marga.
Știți ce mă deranjează pe mine la cazul Andrei Marga? Ipocrizia asta și aflatul întreabă a unora care n-au nicio n-au nicio treabă cu cazul. Deci Andrei Marga, unu, nu mai este un politic. A fost ambasador, a fost ministru de externe, a fost ministru al educației. A fost membru al unui partid de guvernământ.
Și nu numai, are un parcurs profesional.
Ei, nu, n-am ajuns acolo. Vorbesc de
politica.
Nu mai e un politic. A fost, dar nu mai e.
Da.
În schimb, este un mare gânditor. Un om de formație germană, care citește germană de când este mic, care a făcut studii în Germania, care are o carte în polirom, Viața și opera lui Jürgen Habermas, un mare gânditor, care e atât de complicat încât nici nu poate fi tradus în alte limbi. Eu am vorbit cu doamna Janina Ianoși, care a tradus cartea lui Habermas în română, Sfera publică și transformările structurale. Și spunea, domnul Borțun, am citit textele, traducerile în franceză, în engleză, în rusă și nu știu mai ce limbă. Ea e poliglot. Zice, și mi-am dat seama ca să pot să înțeleg ce vrea să spună cu termenul public, pe care îl folosesc în 17 sensuri diferite. Și am făcut mai multe lecturi. Zice, la francez e dezastru. Unde nu puteau să traducă, băgau croșete. Adică parantezele la dreptă cu 3 puncte între ele. Adică aici a fost un text, dar nu mai e. De ce? Nu-l puteau traduce. Vă dați seama cât e de complicat? Andrei Marga este specialist în Habermas. Acum înțelegeți ce om e, ce minte luminat. E, și acest om vine și spune un adevăr istoric. Și sare ministrul de externe al României, domnul Aurescu, care își permite să spună așa, afirmațiile domnului Andrei Marga sunt inacceptabile. Serios? Dar cine ești tu să spui că e inacceptabil? Tu te ridici la nivelul... Ai niște studii de drept. Tu te ridici... Ai o licență, o diplomă. Tu te ridici la nivelul lui Marga să-i spui tu că e inacceptabil ce a spus ăla? Păi nu, dar din punct de vedere politic. Dar el e om politic? Deci din două una, domnul Bunici. Ori este om politic și atunci tu, ca ministru de externe, îi atragi atenția că nu reprezintă poziția statului român, pentru că el e om politic, ori nu e om politic și atunci stai în banca ta.
De ce?
Pentru că tu nu ai nivelul academic al Andrei Marga.
Da, dar la care...
Nu ai legitimitatea să spui, n-ai autoritatea morală, autoritatea cognitivă, autoritatea intelectuală să-i spui unui om ca Andrei Marga că este inacceptabil să spună ce a spus el. Cum adică inacceptabil? Din punct de vedere academic, n-ai calitatea să o spui. Din punct de vedere politic, ăla nu e un politic. Ați înțeles unde e problema?
Eu înțeleg unde e problema și tind să vă dau dreptate. Dar trăim vremuri în care nu mai contează cine ești și ce ai făcut, dacă ce ai spus tu nu se potrivește, e motiv de anulare. Și,
păi cum stăm cu dreptul la libera exprimare?
Păi nu știu, spuneți-i noastră.
Păi trebuie lăsat să spună. Trebuie, mai ales dacă este o autoritate academică. Cum adică? Oricine poate să-și spună părere. Dacă e persoană publică, vezi și tu ce calificare are. Păi un Andrei Marga trebuie să aibă, să țină cont de cenzura lui Aurescu? Scuzați-mă. Comparăm.
Deci putem fi de acord că există oameni care pe baza experienței lor pot să spună chestii?
Orice om poate să spună chestii, dar cu atât mai mult când este un om pregătit în domeniul respectiv.
Ok.
Nu-și dă cu părerea după ureche, nu cântă după ureche, cântă după partitură. E un om citit, care o viață întreagă n-a făcut așa decât să citească și să scrie. Are un teanc de cărți operabile.
Problema e cu oamenii de felul ăsta e că nu au prins curajul dumneavoastră să mai iasă să vorbească în piața publică. Încep să vorbească doar pe aici, pe acolo. Și,
da, și Andrei Marga a spus-o la o lansare de carte la târgul ăla de carte de la Cluj.
Da.
Deci nu au... El a mai publicat în ultimul timp niște articole, părerea mea, cam naționaliste și suveraniste, așa, adică țâvna aia, să nu ne dea nouă alții lecții, care este contraproductivă, după părerea mea. Și acolo nu eram de acord cu
Andrei Marga. Pentru că momentul?
Nu, pentru că nu e epoca. Trăim într-o epocă a integrării supranaționale.
Una dintre afirmațiile...
Trebuie să ne integrăm, să învățăm să ne integrăm, nu să facem că ne pute, ori ne pute, ori ne miroase parfum.
Una dintre afirmațiile lui este că Ucraina nu este în niște granițe, cum era, naturale sau care era?
Da, nu, sunt în granițele firești.
Așa. Da. Bine, acum, poate nici România nu e în niște granițe firești. Și noi am... Dacă ar fi să facem România mare...
Ce înseamnă granițe firești?
Ne-am mai vorbit despre chestia asta. Dacă fiecare țară s-ar întoarce la versiunea ei mare, n-ar mai trebui trei planete.
Da. El a făcut o legătură între această situație și război și nu cred că poate fi o legătură cauzală. Pentru că războiul are alte cauze și alte motivații la nivel de Moscova. N-are legătură cu teritoriile. Decât cu Ucraina. Cu Crimea, scuzați.
Cu Crimea.
Crimea, da, este unul dintre teritoriile luate în vremea Imperiului Sovietic, date cadou de Hrușciov țării lui de proveniență și, bun, dar dacă pui problema că nu este legitimă apartenența Crimeei la Ucraina, poți să spui după același criteriu că nu e legitimă nici apartenența Galiției, nici apartenența Ucrainei subcarpatice și nici apartenența Bucovinei. Și a Buceagului. Buceagul este sudul Republicii Moldova, acolo. Da? Cu ieșire la mare.
Cahulul.
Da, Cahulul. Astea erau ale Basarabiei, ale Republicii Moldova.
Exact.
Deci, toate lucrurile astea o să rediscută, ori nu se rediscută, pentru că atunci explodează toată Europa. Vrea și Tirolul de Sud, autonomie.
Și Alsacea și Lorena.
Și Alsacea și Lorena. Și mai bine, lăsăm așa. Sigur că e, dar din punct de vedere politic. Ori Andrei Marga nu e un politic. Poți să spună ce vrea.
Adevărul e că ar trebui să mai avem câte un om de felul ăsta care să ne provoace și să ne dea de gândit ca să avem...
Uite, și să provoace discuții, dezbateri.
Exact.
Tinerii noștri spectatori care ne urmăresc acum, cum ar fi aflat ei despre aceste teritorii dacă nu vorbea Andrei Marga? Iar noi comentam...
Dar poate și-au luat câteva notițe și mai citesc câte ceva pe lângă discuția asta, că poate nu-i de ajuns.
Nu e de ajuns.
Poate sigur nu-i de ajuns.
Sigur, da. Le-am dat semnal.
Sunt tare bucuros că suntem urmăriți. Ca de obicei, le mulțumim celor care ne urmăresc și ne ascultă. Suntem disponibili și în format audio. Cât avem tura asta? La cât ne-am ajuns? O să zic lumea că e prea puțin. Cât are?
O oră jumătate.
Doar o oră jumătate? Nu e problemă că mai facem încă unul. Și o să-l dăm mai devreme pentru membrii, că trebuie să-i motivăm cumva să se aboneze, să ne susțină pe canal aici, că trebuie să producem din ceva recesiune. În episodul următor cu domnul profesor Borțun intenționăm să vorbim despre Europa și despre doamna noastră șefa de la Italia.
Da.
De pe dreapta sau de pe extrema dreapta? Despre Suedia, despre dreapta sau extrema? Este extremă sau e doar dreaptă? Și de unde vine?
Da.
Povestim mai multe în episodul următor. Încă o dată mulțumesc domnul profesor Borțun pentru acest episod și vă mulțumesc și vouă că v-ați uitat. Și ca de obicei vă încurajez să apăsați pe butoanele alea, apăsați pe like, pe share, dați cu subscribe și abonați-vă. Abonați-vă, pentru că eu cred că merită. Dacă a stat aici până la final, sigur merită să susțineți această muncă și timpul nostru în folosul vostru. Cam atât. Ah, și apropo, tricou de pe mine, să nu uiți să fac plasare, tricou de pe mine este de pe gb.ro.
Asta e product placement?
Ce? Nu, da, trebuie să fac un product placement, avem magazin, așa, fac un product, nu, las că le zic eu. Și dacă intrați pe GBRO, avem produse noi nouțe. Nu o să vă vine să crezi, am băgat marfă nouă la magazin. Veniți să vă luați cablu și prelungitoare. Trebuie să ne finanțăm din ceva. Știți că e recesiune, ați auzit? Ați auzit ce se pățește leu, asta avem de vorbit. În episodul următor așadar vorbim despre criză, vorbim despre alegeri și despre migrație. Nu o să vă vine să credeți, dar au legătură toate între ele. Nu o să vă vine să credeți. Bine, cam atât. Până data viitoare, însă, ca de obicei, să vă fie numai bine.